mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto, kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizizaba lawo size siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuza kuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo, kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungani kawuhambi kuhle. Kodwa okwakhathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathize bezakhweza lezi yintengo lezinto besitsho bezama ukuthi bajustifye ukukhweza kwabo khona kwabaza kukhweza
kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola leMelika lingutshiki lobhanqa lebond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi sekuzama into zonke zenzakala lapha seziqathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengifisa into engasasebenziyo, osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, incediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with ibond. Udubo lonke lolo esililethwayo kathesi selubangelwa yile ibond. Ibond yile selingasengaso umngane wabantu. Ibond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo icatheke emva kwebond. Nabasemgwaqweni bayenza becatheke emva kwebond. So ngabo ibond vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bolobo bukhona buzaba khona aluba ibond lisiba khona. Ngesikhathi ibhondi lalo lihamba, ibhondi lizahamba lobuhlungu bona obukhona phakathi kwelizwe okwadesi.
Ke sikhangele ezitolo emaphandleni kakhulu khona ngapho itholotho vela khona. Kuhamba njani ezitolo kumbe izakhamizi ziyaqhubelana imali, zithengiselana ngemali mhlobo ba?
Udubo lukhona yilo lolo lusilo likhona ukuthi imali kayikho ebantwini. Kodwa-ke umumo wethu ngale endaweni i-part of Matabeleland itholotho la yingenye ingxenye yayo. Yikuthi akulabantu abantu bakithi abaningi basebenza eSouth Africa. Imali zivelela ngaphandle kwelizwe eSouth Africa. Zenezo njalo imali kathi sezilutshwane, ngoba iningi labantu sebethenga igrocery konke ukudla konke into eziningi ngale eSouth Africa. Balethe ukudla ngabomalayija. Ngokunjalo ibhizinesi iphansi futhi kakhulu ngapha esigabeni, ngoba abantu sebesidinga apha izinto zakhona zitholakali. Bethi bengatholakali sebezithengela izinto khona ngani. Ngokunjalo abalutshwane bona abathola leyo mali engingabazisebenzela bezenzela imisebenzi ethile babhatalwa ngawo amarandi abantu abasemisebenzi e-South Africa ngani. Yibo njalo abahamba besiya ezitolo eziseduzane besiyathenga ngalo leli randi. Kodwa ibhondi lona liyasilela okumangalisayo, lanxa ibhondi leliyo elingasathengiwe kodwa liyasilela. Njalo intengo zakhona sokule ntengo yerandi, sokule ntengo yedola le-America, le ntengo yebhondi, osokusenza impilo yabantu ingani ibaliba lukhuni.
Asithi njengesibonelo, ngizwa ukufuna ukudla inkukhu lamhlanje, sengiqonda kwamakhelwane, ngiyafika ngimqhubeleni.
Ikakhulu leyo lo ngumbuzo omuhle kakhulu uyazi. Uyazi ngathi kanti umbuzo omuhle kakhulu engiwuthanda kakhulu. Akathesi abantu abasavumi kanti ukwamukela i-tithe bond phandle kona ngathi sekulodubo. Abantu ababethenga izinkomo abade bethenga behamba besathengisa bebuya lama bond bekuthi bayathenga babuyele kwesathi sebesehluleka ukuthi bathenge. Abantu sebefuna ukuthi sebebuyela emalini, sebefuna ukuthengisa izifuyo zabo ngamarandi. Imali esiyamukeleka ngale irandi, njalo imali mhlawumbe engatholakala. Okwakathesi ibhondi vele akusela muntu olifunayo. Ngitsho lezitolo zezivalo eziyizitolo zabo, abanye abantu bathi hayi bhondi. Abanye sebedulisa kakhulu belixosha ngabomo ibhondi. Ibhondi leli likhanya alisekho 1, 2. Okwesibili abantu vele abasalifuni, njalo abantu sebekhangela ukuthi bathole imali enjengerandi, imali evele ngani eyetholakala esigabeni.
Manje idola leMelika lona-ke liyatholakala.
Idola leMelika lokho-ke angazi ukuthi ngakubala ngithi into enjani leyo. Hhawu, kwalezi nsuku idola leAmerika libalekile, liqatshile, angikwazi la kungena ngathi. Esigabeni njengetholosho angakubone umuntu othengayo ngaphambi nje kwabalutshwane qo ongamuwela nje umuntu ephethe idola leAmerica nako kukumangalise nje ukuthi namhlanje umuntu othuthayo njengoba nje kulezi tolo khona ngalabantu abathengayo akuvamanga ukuthi ubone umuntu ephuma ledola leAmerica njalo abanye abantu olalo ufisa ukuthi ayelitshintsha libe yibond abesezothenga ngayo ibond ngaleyo ndlela abesethole ithole imali alitshintshe libe yimali ibond libe incumbi yemali engaka kodwa engathengi lutho.